20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ponedeljak je 10. septembar 2018. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik prepodobnog Mojsija Murina. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolitan Filohije sa episkopima Kirilom i Metodijom služili juče na Sabor Srba svetitelja sa sveštenstvom Svetu službu Božiju u manastiru Svetog Nikole u Maćagaju. Povodom proslave praznika Sabora Srba svetitelja Svetu arhijerejsku liturgiju u Novom Pazaru služili preosvećena gospoda episkopi Budimljansko-Nikšićki Ionikije, Raško-Prizrenski Teodosije i Žički Justin. Bogoslovija svetih Kirila i Metodija u Prizrenu okupila ovog septembra 8. generaciju bogoslova. Tim povodom gost Radija Svetigora bio je jeromonah Isidor, zamjenik rektora Bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Prizrenu. Donosimo i saopštenje Mitropolije Australijsko-Novozelandske i preosvećenog vladike Siluana. Kosovska policija zadržala je na administrativnom punktu Merdare francuskog humanitarca Arnaud Guyona, javlja RTS. U crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu u Beogradu služen farastos povodom 25 godina stradanja Srba u akciji Hrvatske vojske Medački džep. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu doktorsku disertaciju odbranio je jerej Slobodan Jakovljević, klerik eparhije Žičke. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti.
Danas aktuelno. Radio Svetigora 88,2 Cetinje, 91 Bar, 91,5 Herceg Novi i Tivat, 95,7 Nikšić, 97,9 Bijelo Polje, 104,7 Podgorica i Danilovgrad, 105 Kotor, 105,3 Mojkovac, 105,8 Kolašin, 106,4 Ulcinj, 106,7 Berane.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i episkopi Buenosajreski, Južnocentralno-Američki Kirilo i Dioklijski Metodije, služili su na Sabor Srba svetitelja sa sveštenstvom Svetu službu Božju u manastiru Svetog Nikole u Maćagaju u provinciji Čako.
U liturgijskoj besjedi kojom se obratio vjernicima, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je između ostalog govorio i o jučerašnjem prazniku i srpskim svetiteljima.
Mi danas proslavljamo, to je praznik Srba svetitelja koji se svake godine proslavlja na ovaj dan. Među njima naročito je oni koji se nas dotiču, koji smo iz Crne Gore, to je sveti Vasilij Ostroški, sve Ercegovac iz Ercegovine i sveti Petar Cetinski. I sam Petar II. Lovćanski tajnovidec. Veliki Boži dan i radost i za nas, i za ovaj hram, i za vas, potomke, oni koji su ovdje prije 100 godina došli i doselili se u blagoslovenu zemlju Argentinu. Vi znate bolje, ali meni se čini da nije otkad je sagrađen ovaj hram prije 80 godina, 1938. godine, nikada nije bilo ovoliko sveštenika i ovoliko episkopa koji služe ovdje i u isto vrijeme i vas naroda, hvala Bogu, sabranog potomaka tih vaših svetih predaka.
U prelijepom manastiru Svetog Nikole sve je usrdno dočekala nastojateljica manastira monahinja Marija Oliveira, koja je upriličila bogatu trpezu ljubavi. Mjesni paroh otac Branko okupio je mnogobrojnu pastvu.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa vladikama Kirilom i Metodijem posjetili su u San Penji školu srpskog jezika koju vodi cetinjanin Aleksandar Milović.
Časovi se održavaju u prostorijama jednog od najvećih univerziteta u provinciji Čako, Unkaus. Za sada imaju tri grupe, interesovanje je sve veće. U gradu Mačagaj, gdje je naša crkva, od oktobra je u planu da se drže časovi posle svete liturgije. Zainteresovanih je oko 20 za sada. U toku septembra je planiran susret sa ljudima iz La Montenegrine koji su zvali na dogovor da se i tamo bar 2-3 puta mjesečno drže časovi. Najvažnije je da je interesovanje veliko i da iz dana u dan ima sve više ljudi koji hoće da nauče srpski jezik makar na nekom osnovnom nivou i obavezno uz to da idu časovi naše istorije, kulture, tradicije, kako bi vratili izgubljeno, kako kažu oni.
Kako danas čitamo u apostolu, Parčani, Mesopotamci, ljudi sa primorja i ljudi iz raznih krajeva čudiše se, kažu, pa zar ovi ljudi Galilejci koji nisu nikakvu školu završili, kako govore na taj način da i svi mi iz različitih krajeva razumijemo kao da govore našim jezikom. Ova velika tajna koja je ljude, apostole, učenike, sledbenike učinila članovima jednog tijela, učinila je da se obnovi dijalog, da se obnovi zajednica među ljudima.
Radio Svetigora.
Bogoslovija svetih Kirila i Metodija u Prizrenu okupila ovog septembra 8. generaciju bogoslovaca. Tim povodom gost radija Svetigora bio je romonah Isidor, zamjenik rektora Bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, sa kojim je koleginica Slobodanka Grdinić razgovarala o radu ovog rasadnika obrazovanih pravoslavnih Srba, važnim kulturnim i političkim centrom koji je pomogao i pomaže narodu da opstane i sačuva svoju vjeru, jezik i kulturu na prostoru Kosova i Metohije.
Otac Isidor kaže da Prizrenska bogoslovija dijeli istoriju i breme svog naroda, nosimo nasljeđe prošlosti i živimo u vječnosti. On se osvrnuo i na jučerašnju posjetu predsjednika Srbije Kosovu i Metohiji, koji se za 2 dana svoje posjete nije sreo sa predstavnicima naše crkve. Otac Isidor kaže da se ne sjeća kada je predsjednik Srbije posjetio Prizrensku bogosloviju.
Pa iskreno moram da vam kažem, ne bih se mnogo uplitao u politiku, prvo iz razloga što ne smatram možda sebe ni kompetentnim da se stručno uplićem u to pitanje. Ja sam ne mogu da kažem, ja se bar ne sjećam da je predsjednik posjetio ovu bogosloviju. A sa druge strane, osvrnuo bih se na to što ste spomenuli, odricanje od nebeske Srbije. Političari imaju svoju perspektivu kroz koju posmatraju generalno i svet i državu koju vode i kod njih se snaga jedne države ili jednog naroda ogleda kroz ekonomski ili socijalni ili pravni napredak. što za nas ljude crkve ne iscrpljuje sve ono što mi kao vernici, kao pravoslavni hrišćani očekujemo ili kako sagledavamo ovaj život. Izdvajanje nebeske Srbije, koju možda treba više karakterisati kao carstvo Božje, ne kao samo neki prostor u kome na nebu žive Srbi, nego kao carstvo Božje, i predstavlja generalno neku problematiku savremenog društva i čovjeka u globalu, ne samo na našem nacionalnom nivou. Tako da mislim da se ni jedan pravoslavni hrišćanin neće složiti sa tim, i na kraju krajeva i imamo pravo da se sa nečim ne složimo, a naročito kada je to u pitanju deo našeg identiteta i duhovnog bića.
Juče na dan svih srpskih svetitelja svetu arhijerejsku liturgiju u Novom Pazaru služili su preosvećena gospoda episkopi Žički Justin, Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Raško-Prizrenski Teodosije u sasluženje sveštenstva i monaštva iz više eparhija. Nakon svete liturgije u okviru tradicionalnog Svetopetrovskog i Deževskog sabora održan je i prigodan kulturno-umjetnički program. Ne da se sabiramo oko jednog čovjeka, ma ko bio on, koji nudi nešto što nije u skladu sa onim što smo primili od naših svetih. Ma koliko to bilo trenutno primamljivo, moramo da znamo da je to prolazno i da ne treba da prodajemo i da se lišavamo onoga vječnog, da se lišavamo ove svete zemlje i svetinja koje su kupljene nebom i koje su zalivene krvlju i suzama naših mučenika i svetitelja.
Današnji praznik i ovaj hram sabiraju nas sve u ljubavi Hristovoj. Naša velika radost jeste danas što u liku dvojice episkopa vladike Justina, episkopa Žičkog, i vladike Joanikija, episkopa Budimljansko-Nikšićkog, je prisutna ovdje i punoća crkve njihovih svetosavskih eparhija, kako sveštenstvo, tako i verni narod. To pokazuje da je crkva sabrana u Hristu, jedna sveta, nepodeljena.
Sabranje je važno uoči velikog jubileja 8 vijekova od nezavisnosti Srpske pravoslavne crkve, podsjetio je vladika. Predstavnici crkve i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se za 2 dana njegove posjete Kosovu nisu sastali u našoj južnoj pokrajini.
Njegovo preosveštenstvo episkop Niški Arsenije objavio je 9. septembra 2018. godine, na dan kada crkva slavi sabor srpskih svetitelja, veliko osvećenje hrama prenosa moštiju svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Babušnici. U časnu trpezu položene su mošti svetih mučenika surduličkih. Po osvećenju vladika je služio svetu arhijerejsku liturgiju. Obraćajući se prisutnima, vladika je između ostalih poručio: ovo je veliki dan za Babušnicu, jer je ovaj hram, kako naš narod umije da kaže, kršten u ime Božije, u ime Svete Trojice. Izgradnja hrama prenosa moštiju svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Babušnici je prema kazivanju starijih mještana započela davne 1934. godine. Temelje osveštao tadašnji episkop Niški Jovan, a veliko osvećenje hrama izvršio episkop Niški Arsenije tek 9. septembra 2018. godine. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin osveštao je 8. septembra ove godine obnovljeni freskopis i ikonostas na svečanom večernjem bogosluženju koje je upriličeno u Obrenovačkoj crkvi silaska Svetog Duha na apostole povodom 150. godišnjice postojanja ove svetinje. 150 godina nije ništa za vječnost, ali to nije ni treptaj oka za obrenovački narod i za crkvu Božju, ipak jeste veliki događaj, rekao je preosvećeni vladika Valjevski Milutin, koji je pred velikim brojem okupljenih vjernika dodao da obnovljena bogomolja nikada nije ljepše izgledala. Njegovo preosveštenstvo vladika Milutin osveštao je 9. septembra ove godine novoizgrađenu velelepnu crkvu Sabora srpskih svetitelja izgrađenu u vizantijskom silu u Obrenovcu. Nakon osvećenja, preosvećeni vladika je u sasluženje sveštenoslužitelja i svih eparhijskih namjestištava služio svetu arhijerejsku liturgiju spojanje Obrenovačkog crkvenog hora Sveti Joakim i Ana. Posle besjede vladike Milutina i dodjele odlikovanja najzaslužnijim za izgradnju bogomolje, vjerni su pristupili svetom pričešću, a zatim je vladika Milutin osveštao žito i prelomio slavski kolač u slavu sabora svih Srba svetitelja.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
U nastavku donosimo i saopštenje Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Vladika Siluan posjetio je sve Srbe u Australiji i Novog Zelanda da su kao djeca Svetog Save prizvani da idu putem njegovim i pozvao ih da u ljubavi popravljaju ono što je pocijepano i sastavljaju ono što je nesrećnim okolnostima rastavljeno, koračujući u sretniju budućnost kao braća jedne krvi i jedne vjere. Posle dugotrajnog sudskog spora vođenog od 2011. godine, koji je završen presudom apelacionog suda Novog Južnog Velsa, 2017. godine regulisani su odnos između Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve, koja je preuzela upravljanje manastirom Svetog Save Novim Kalenićem kod Kambere, i imovinskog povjereništva Slobodne Australijsko-Novozelandske eparhije i po pitanju posvećivanja i boravka u manastiru. Obaveza koja je proistekla iz spomenute presude ispoštovana je i u subotu 8. septembra 2018. godine, kada su članovi takozvanog eparhijskog upravnog odbora Slobodne crkve najavili dolazak i dvočasovni boravak u manastiru i to posjetu groblju i hramu manastira Novog Kalenića. Poštujući blagoslov episkopa Australijsko-Novozelandskog Siluana i odluke eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve, iguman manastira Arhimandrit Petar i protore Stavrofor Đuro Đurđević je član eparhijskog upravnog odbora i staratelj manastira, organizovali su i omogućili da se posjeta završi u potpunosti u najboljem redu. Obavještavajući o ovom događaju, vjerni narod Mitropolije Australijsko-Novozelandske kao dijelu ispunjavanja obaveza proisteklih i sudske presude, još jednom podsjećamo sve Srbe Australije i Novog Zelanda da smo kao djeca Svetog Save prizvani da idemo putem njegovim, pozivajući sve da u ljubavi popravljamo ono što je pocijepano i da sastavljamo ono što je nesrećnim okolnostima rastavljano, kao i da koračamo u sretniju budućnost kao braća jedne krvi i jedne vjere. Na to nas podsjeća između ostalog i mučenička krv svetih srpskih mučenika, Jasenovca, Jadovna, Prebilovaca i svih ostalih znanih i neznanih jama i stratišta. Svako dijeljanje i cijepanje rize Svetog Save, jedinstva Svetosavske nam crkve, žalosti i sve naše svete pretke pred koje moramo jednog dana izaći. Neka bi stradali i vaskrsli Gospod uslišio naše molitve. Takozvana kosovska policija zadržala je na administrativnom punktu Merdare francuskog humanitarca Arno Gujona, javlja Radio Televizije Srbije. Osim Gujona, kosovska policija zadržala i dvojicu aktivista humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Pripadnici kosovske policije su, zadržavajući Gujona, naveli da nema dozvolu za posjetu Kosovu. Dvojica aktivista organizacije Srbi za Srbe poslati su na vanredni pregled. Gujon je na Kosovo došao kako bi prisustvovao otvaranju farme živine za potrebe narodne kuhinje eparhije Raško-Prizrenske u srpskom selu Prekovce kod Novog Brda. Direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić osudio je privođenje francuskog humanitarca kojem je nakon višegodišnjeg uspješnog filantropskog rada i pomoći srpskom narodu Priština zabranila ulazak na Kosovo i Metohiju. U crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu u Beogradu služen je parastos povodom 25 godina stradanja Srba u akciji Hrvatske vojske Medački džep 1993. godine. Parastosu su organizacije udruženja porodica nestalih i poginulih lica u Ukrajini i Hrvatskoj SUZA prisustovale porodice i rođaci žrtava te predstavnici drugih udruženja Srba protjeranih iz Hrvatske. U zločinu nad stanovništvom podvelebitskih sela Počitelja, Čitluka i Divosela u okolini Gospića koja su bila pod zaštitom UNPROFOR-a, a prema podacima Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas, ubijeno i nestalo 88 Srba, od čega 17 žena, 26 ljudi bilo starije od 60 godina. Sela Počitelj, Čitluk i Divoselo sa zaseocima u kojem je bilo oko 600 stanovnika, od kojih 500 Srba, opljačkana su etnički očišćenja i sravljena sa zemljom po sistemu spržena zemlja. Nisam našao znakove, ni ljudi, ni životinja. U nekoliko sela kojima smo danas prošli, razaranje je bilo sistematsko i namjerno, napisao je u svom izvještaju komandant UNPROFOR-a, francuski general Jean Cot. Za navedene zločine prvooptuženi Rahim Ademi je oslobođen, a drugooptuženi Mirko Norac je osuđen na kaznu zatvora od 6 godina. Na dan svetog mučenika Agatonika 4. septembra 2018. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu doktorsku disertaciju odbranio jerej Slobodan Jakovljević, klirik eparhije Žičke. Posle više naučnih radova objavljenih u raznim teološkim glasilima i u saradnju sa mentorom profesorom doktorom Vladimirom Vukašinovićem, ocu Slobodanu je naučno-nastavno vijeće Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu odobrilo temu doktorske disertacije pod nazivom Liturgijsko-istorijska analiza uticaja arhijerejskih činovnika i liturgijara računskih skriptora na razvoj liturgijskog poretka Srpske pravoslavne crkve 17. i prve polovine 18. vijeka. Sljedeći korak je objavljivanje doktorske teze u okviru edicije Istorija srpskog bogosluženja. Na ovaj način bit će olakšan rad svim potonjim istraživačima ovog značajnog perioda u istoriji razvoja Srpske pravoslavne crkve i njenog razvoja bogoslovske, bogoslužbene i kulturno-istorijske umjetničke misli.
Pita Hristos apostole, šta ljudi kažu, ko sam ja? A Petar kaže, ti si Hristos, Mesija, spasitelj sveta. Pa suština hrišćanstva je raspeće za ime Boga, naravno vaskrsenje. Nemojte sumnjati, Hristos kaže, s vama sam do kraja sveta i veka. Ne boj se malo stado, kaže Hristos.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Ovog utorka, 11. septembra, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Ujutro na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost, vjetar mjestimično umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima na udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 23, najviša dnevna od 17 do 33 stepena. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, na udare kratkotrajno i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna, do 33 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika poslušajte 58. epizodu emisije Evanđelistar, u kojoj donosimo tumačenje Evanđelja po Luki, 9. glave. Nakon toga i nova emisija Na kraju vidjela o vaskrsenju Kosova. U 22 sata nova katedra, a u 23 žitija svetitelja koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.